Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarra.
Kabajamoof jaalatamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka isin jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu akkam jirtu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa torbanitti guyyaa tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu sagantaa dhuga ba'iisaa akka ta'e beekamaadha. Har'as jaalala waaqayyoo taanaan nama jireenya dhuunfaa isaa keessatti oolmaa waaqayyoo isaaf oole dhugaanuuf ba'uu barbaadu keessummaa qabannee waan jirruuf gara sagantaa keenyaatti isin dabarsaa nu hordofaa. Akka dhaggeeffatoota keenyaa ta'ee anis baga nagaan dhufte siin jechuudhaaniin jalqabaa meegaa jalqaba irratti maqaa keef bakka dhalootaa otoo nuuf himte maal sitti fakkaata?
Ani barataa Warquu Gindoon jedhama. Iddoon anitti dhaladhe Ginda Baratidha. Iddoon dhaloota koo Ginda Barataa haa ta'u malee yeroo dheeraadhaaf ijoollummaa kootii qabee iddoon guddina kootii Salaaleedha. Salaaleettiin guddadhe godina Shawaa Kaabaa jechuun barbaada.
Galatoomii akkamitti Ginda Baratitti dhalatte gara Salaalee guddatte kan jedhu gaaffin boodarra si gaafadhu ta'uu danda'a yookiin immoo adeemsa keenya keessatti dhufuu dandeenya ta'a. Jalqaba kanatti utuun duuban oolchin jalqaban dubbachuu barbaada dhuga ba'iisa koo keessaa baay'ee waa'een oolmaa waaqayyoo kanan irra darbuu hin qabneedha jettu toora dhuga ba'iisaa kanarratti kana takka argamtu si godhe keessaa inni jalqabaa maalidha? Kara kamnuu jalqabda?
Ani duraan dursee Ginda Barati yeroo hin jiraadhutti armee koo birattan guddadhe dhaladhe jechuudha. Haa ta'uutii garuu waa'ee amantii kiristaanaa waldaa pirootestaantii keessatti muuxannoo yeroo dheeraan qaban ture. Haa ta'uutii garuu haalli naam jechuu dhiisuudhaan kan ga'e gara Ginda Baratiitii gara Salaaleetti akkan darbuuf haalonni tokko tokko na giddisiise. Yeroon gara Salaalee dhaqu waan biraa tokko hin qabu macaafa qulqulluun birrii 25 hin bitadheetoo gara Salaalee dhaqe. Garuu Salaalee keessatti waa'een amantii beekamaa akkan taane odeeffannoo bal'aa naan qaba. Gaafan iddoo sanaa dhaqu haa ta'uutii garuu amantii kootti baay'een dhiphachaa ture, baay'een rakkachaa ture. Keessumaa gara abootee gaafan ga'u yookiin aanaa hidhabu abootee keessatti waldaallee argachuu hin dandeenye. Gaafan waldaa barbaaddadhee argadhu waa'ee Adiveentistii jedhummoo surumayyuu dhalootuma kootiin gurruma kootiin dhaga'ee hin beeku. Haa ta'uutii garuu obboleessi keenya Asaffaa Koorsaa kan jedhamu gara waldaa sanaatti tajaajilaa jiru waldaa sana iyyaafadhee nama Udataa Badhaasaa jedhamu waan jiraniif isaan bira naqe yoo naqu garuu waldichi waldaa Adiveentistiiti. Waa'ee Adiveentistii gaafa waldicha seenee ilaalu yeroo sanbatti murtii baratan yeroo gaaffii wal gaafatan waa'ee waldaa natti fakkaachuu dide waa'ee barnoota wayii natti fakkaate jechuudha. Maa inni barnoonni akkanaa jedheeni bitaa natti gale guyyaa gaafa saniif garuu deebi'een garma manaatitti deebi'ee gale torbee ittaanutti gaafan deebi'ee dhaqu waa'ee sanbataa. Yookiin sanbata guyyaa dilbataati maalifin sanbanni gaafa kanaa ta'e guyyaa waaqeffannaa jedheen gaaffii gaafadhe hin dogongorte guyyaan sanbataa gaafa qidaameessa jedhamu yookiin immoo sanbat duraa jedhamu sanadha jechuudha. Jedhanii naafifa ba'an garuu gaaffin iddoo sanatti na rakkisaatii ture ani hafuura tokkos argadheen ture. Hafuura kana shaakallee ijoollee afur taanee baay'een calliyaa baay'een isaan jeeqe amantoota iddoo sanaallee isaan garuu akka nani baradhuuf baay'ee obsanii. Na barsiisuu barbaadan ani garuu jireenya gabii ta'e taa'uu hin dandeenye baay'een calliya akkas jedheen baay'een beeka waan ta'eef shaakale santarara namaa janaa koradana namaa sabbaa jedhee yeroo hin calliyu kun hin jiru waldaa Adiveentistii keessa garuu kana na barsiisuu barbaadan isaan. Kanaaf iddoo sanatti waldaa kana nan argadde gaafa waldaa kana argadhu isaan maallaan jedhu guyyaa sanbataa qidaamedha gaafanaa jedhanii raagaanaa kennaan jedheenii gara manaatti yoo hin gale maatiin koo. Jireenya ortodoksii keessa kan isaan jiraatanii akka macaafa qulqulluu dubbisuun fedhiin qabaatan. Kanaaf waa'ee sanbataa gaafa natti manii keessumaa Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irraa
sambanni erga darbee guyyaa jalqaba torbanii kan jedhu karaa osoo hin deemaa jiru muka jala taa'eetu waa'ee sanbata iddoo sanatti naaf gale. Amma kan rakkisaatii ture iddoo sanatti waa'ee kennaan. Kennaan kun ani guutummaan guututti yoo sandara ramaja nama koradana namaasaa jedhu sana hin beeku taanaan hin jedhamu taanaan mana amantaanatti fakkaachuu dide. Isaan macaafa qulqulluu baratu wal gorsu waa'ee seeraa sirriitti waa'ee ayyaana waaqayyoo waa'ee tola waaqayyoo sirriitti wal barsiisu. Hin gangalatan hin faarfatan haala nani barbaadu. Garuu kan biteenatti ta'aati ture iddoo sanatti isa kana akka tureedha. Isiin jechuu barbaada.
Galatoomii warqu mee gidduutti gaaffiyyaan si gaafachuu barbaadu jira. Amantii tokkorraa gara amantii kan biraatti jijjiirrachuun dhiibbaa guddaa kan inni qabu nan beeka. Ati immoo keessumattiyyuu tajaajilaa turte yeroo dhuftu tajaajilatti ittiin kaleessa hojjechaa turte hin jiru yoo ta'u hammam akka dukkana namatti ta'uu danda'u hubachuun baay'ee natti ulfaatu. Haa ta'u malee gosa tajaajilaati ittiin tajaajilaa turte keessaa tokko afaan haaraadha. Afaan haaraan immoo kana dura illee gara kuyyoo rifeentii kan jedhamtu deemee akkuma kana obboleessa keenya katamaa tartaa kan jedhamu dhugabaysa akkasiinaaf kennee ture. Afaan haaraan kun akkamittiin akka hin argamu ammallee taanaan namoota hedduuf gaaffiidha. Ati maal barte garaagarummaa jiru kanarratti maal hubatte? Tokkoffaa yeroo dubbattan hiikaan isaa maalii? Atamitti hiikamuu qabaa, eessaa argamuu qabaa? Mee waa'ee kanaa utuma buruqsitee waa'ee isaa nutti himtee baay'een jaalladha nullee gaaffii nutti ta'a waan ta'e.
Waa'ee kennaa jiranii guutummaan guututti haalli nuti ittiin hubanne yookiin haalli nuti ittiin hubannu waldaa dhaqanii waaqeffachuunii fi kennaawwan jiran keessa inni guddaan jedhee kanan nuti yaadaatii turre waa'ee lissaana isa jedhamu kanadha jechuudha. Kanaafi lissaana hin qabdu taanaan goggoogduu jedhamtee waan beekamtuuf yookiin gaafuma kiristoos amantee qabdee to'i mallattoon kun akka guddachaa deemu jedhee waan barannuu fi iddoo guddaa qaba jechuudha lissaana kanaan salliwuun. Garuu ormi hin sallia ani hin salliwu iddoo akkaataa sanaa. Kanaaf ijoollee sadi afur taanee na yaadadha guyyaa gaaf tokko in argachuu qabna jennee salliwuu qabna jennee mana wayiitti walitti qabamna. Kennaa kana argachuu qabna jennee haa ta'uuti garuu akkuma hawwannatti arganna. Kanaaf hundumti keenyayyuu otoo iyyinuu odoo gangalannu daara baafannee odoo marsinu bullee guyyaa gaafa sanaati qabee kennaa lissaana jedhamu kana nan argadhe. Lissaanni kun immoo hin beeku ani hiikaasa. Garuu humni dhiibbaan tokko jira. Humni suni maal akka ta'e ammallee anaaf gaaffiidha. Garuu gaafuma waldaa adventistii dhufee qabee humnichi hin dhaabbate. Maaliif akka dhaabbate amma ammaatitti illee qorannaa kootiin irra ga'uu hin dandeenye. Garuu waan tokkotu naaf gala. Humni inni adventistii keessa jiru fi humni nuti keessa jiru sun inni nuti tsalliyaa turre suni dhiibaa wal dhiibaa akka jiru akka inni moo'ate iddoo sanatti naaf gala. Kanaaf guyyaa gaafa hubadhee qabee waa'ee seeraa gaafa hin baradhuu qabee waa'ee ayyaanaa gaafa hin baradhuu qabee waa'ee waldattii kanaa gaafa hin baradhuu qabee dhawaatuma dhawaatana keessaa badee hafe. Kanaafi hiikaa isaan beekuun maalummaa isaa sababni isaatiyyuu namni har'uma illee jechuudha yoo kana hin qabaattu ta'ee namni iddoo siif hin qabu. Gogduu siin jedhu akka waan ati cubbamaa taateetti yookiin cubbamaa waan taatee fi kennaa kana waan dhabdee fi jedhamee waa yaaddamuuf jechuudha. Kanaaf iyyuu waa'ee hafuuraa kanarratti bitaa kan namatti galuudha jechuun hin danda'ama. Garuu ammas taanaan kennaawwan jiranii inni kun bu'aa yookaan immoo firee hafuura qulqulluu keessaa isa tokko afaanidha malee yookiin immoo afaan hiikaa qabuudha malee afaan namni tokko beekuu danda'uudha malee afaan mana samaayitis miti kan ergamaatis miti. Sababni isaatiyyuu yeroo sana Pheexroos fa'aa yommuu lallabaatii turanii afaan saba sanaaf ta'u dubbatan malee afaan hin beekamne miti. Erga macaafa qulqullaa dubbisee kana hubachuu danda'e jechuun barbaada.
Galatoomii warqu kana kan siif kaasee fi yeroo baay'ee tajaajiltoota cimoodha kan jedhamanii yoo isaan afaan haaraa akkasii dubbatanii namoota waccisiisanii ameen jechisiisanii jechuu baatanii iddoo baay'eetti hagan argutti namoonni tajaajila isaanii hagas mara iddoon kennanii fi sababii kanarraa kan ka'e namoonni kennaa kanan barbaadu amman argutti garuu kaan hin beeku kennaaleen afurii qulqulluun hojii waldaa kiristaanaatiif kennan afaan haaraa qofa osoo hin taane kennaalee 20 ol kan lakkoofne bira ga'uu hin dandeenye baay'een akka jiran isa keessaa garuu namoonni yeroo hunda qabaachuu kan fedhan akkuma ati jetteyyuu kennaa afaan haaraa kana akka inni ta'e waan hin arguufidha. Waaqessaa eebbisu. Miigaa jireenya keessatti immoo yeroo amantii fudhattee bakkas jijjiirrachaa turte dhiibbaaleen garaa garaa namarra gahaa turaniiru. Siinis akkuma kana sirra gaheera dhee yaada. Obbo Asaffaa Koorsaa kanatti jalqaba maqaa isaanii naadoofte dhugaanaaf ba'an jettu dhiibbaa jireenya isaaniirratti isaanirra gahaa ture dhugaanaaf ba'aniiru. Ati illee akkuma kana mudannoo akkasii ni qabaatta jedhee yaada. Wanti si mudate jira ari'annaan jiraachuu keessa.
Baay'ee kan namatti toludha. Kan nama gammachiisudha. Ari'annaan jiraachuun isaa garuu ana gara waaqatti na bute. Keessumaa macaafa akkan dubbisuu fi amantii kootti akkan guddadhu na taasise. Salaalee keessaa amantii biraa jiraachuun baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata jechuun hin danda'amu. Amma har'aatitti illee nutti ulfaataa kan jirudha jechuudha. Salaalee keessa yeroo hin jiraadhutti qabee gara mana barumsaati kana nan gale. Erga ginda baratii gara salaalee dhaqu. Mana barumsaa keessatti kan yaadadhu keessaa barattoonni na maddii taa'uu hin sodaatu. Akka waan harka addaa qabuutitti akka nan qaama kaanirra adda ta'eetitti na laala. Kanaafi guyyaa gaaf tokko kan yaadadhu keessaa barsiisan gara biirootti na waamanii daayireekterri mana barumsichaa ijoolleen si jibbaniiru. Ati maaf hawaasarraa adda baata jedhanii gorsa addaa nuuf kennanii. Garuu amantii kee akka dhiiftuuf sin giddisiisu naan jedhanii gorsa naaf kennanii. Amantii koo dhiisuu hin barbaadu naa jibbanii malee jedheen yeroon deebii kennaafii turettu jira. Kana bichaa miti mana barumsaa keessatti yeroon baradhu kaasii harkaallee nan maratan. Sababni isaa kaasiin harka koo tuqxee. Gara isaanitti yommuu deebitu hin xuroofti jedhanii waa'ee yaadan.
Kubbaa harkaa kan ittiin taphatan.
Kubbaa harkaa harka kootiin gaafananii rukutu isaan harki isaanii maal ta'a xuraawummaa yookiin xuraawummaadha jedhanii waa'ee yaadaniifi nan maratan. Guyyaa gaaf tokkoo garuu taphachuu nan hawwa ijoolleedha. Haa ta'uutii garuu qarqara osoo hin jiraadhu kubbaan kun hin dhufte harka kootiin rukuteen deebise. Barattoonni taphachaatii jiranii tapha dhiisanii dadda ba'an. Sababni isaatiyyuu harka koo tuqxeetti waan ta'eef kaasittiin maal taateetti xurooftetti jedhanii waan yaadaniifi jechuudha. Kana bichaa miti yeroon gara mana barumsaati gara manaatitti deebi'uuf jirutti ijoollee sadii ta'anii laga keessatti ukkaamsina jedhanii yaadanii turanii haa ta'u garuu deemaa osoo jiranii na duuba ga'anii maal waa'ee baafti mucaa kana yoo ajjeemne kunoo daa'ima xiqqoodha naan jedhanii duubatti deebi'an. Ergasii dhugaanaa ba'an isaan keessaa tokko garuu. Adventistii akka inni ta'e ammallee haala akkamiirra akka jiraate yoon beekuudhaa baadhee si barsiisu sitti dubbachuu barbaada. Jijjiiramee jechuudha. Kanaaf aboota keessa jiraachuu waan natti ulfaatee fi baqadhee gara magaalaa garba gurraachaatti kan galee sababni isaa maatiin koo baay'ee dhiphatanii na wajjin midhaanin nyaatanii keessumaa yommuu namni dhufe na wajjin hin nyaatani galgala garuu na wajjin nyaatu yoo na wajjin nyaatanii argaman maabara keessaa bahu namni qeesii wayiin jiraa iddoo sanatti kan hojjetu ganama dhufee jaarsannannan mucaa kanaas hin balleessitu mucaan kun biyya keenya balleessaa jira xureessaa jira jedhaanii haa ta'uutii garuu jaarsi dhaladha waan ta'eef waan godhudha ba'a nama umurii obbushurra ga'eeraa ani dhoowwuu hin danda'u jedhaanii garuu maabara keessaa si baafnanii isa doorsisu haaluma kamiyyuu ta'ee garuu ani baqadhee magaalaa garba gurraachaatti hin gale. Magaalaa garba gurraachaatti galuun kiyya garuu barnootaaf akka haalli naa mijatu akkan baradhu na taasise. Barnoota koo baradhee kutaa 10 xumuree kutaa amma 12 gaafan xumuru carraa yuunivarsiitii argadhe. Carraa yuunivarsiitii galaa osoo hin jiru garuu yuunivarsiitii dhaquudhaaf fedhii hin qabu ture. Sababni isaatiyyuu ani gizeen mana barumsaa galu macaafa qulqulluu dubbisuu waan hin dandeenyeef malee baradhee akka namaa barnoota irra sadarkaa tokkorraan gaadha jedhee yaadne ture. Garuu ga'uudhaaf immoo fedha waaqayyoo ta'ee argameera. Gaafananii yuunivarsiitii deemaa jiruufi. Carraa tiyooloojii otoo hin baradhe jedhee nama dhuunfaa naasofsiise hin dandeechu yoo ispoonsera dhuunfaa argattee nama si barsiisu argatte malee gara 100,000 olii si gaafata naan jedhanii abdii na kutachiisanii. Kanaaf carraa barnoota kootii ittiin fayyadama jedheen yuunivarsiitii injineeringiidhaan gara yuunivarsiitii baardaar deeme. Kan namatti tolu garuu gaafa yuunivarsiitii sana ga'uutiin qabe waldaan seentiraal fiildiin yookaan fiildiin giddugaleessa Itoophiyaatti argamanii. Dorgommii baasanii nama kutaa 12 xumuree intiraansii qabu gara tiyooloojii akka baratuuf carraa jedhanii carraa sanarratti nan dorgome darbeen argame. Namoonni muuxannoo narra baay'ee qabanii na wajjin turan garuu darbuu hin dandeenye. Garuu fedha waaqayyoo ta'uusaa iddoo sanatti waan addaa tokko na hubachiise jechuudha. Kanaaf amma carraa tiyooloojii barachaati akkan jiru yoo fedha waaqayyoo ta'e ji'a muraasaan booddee. Tiyooloojii koollee xumuree ta'ee gara salaaleetitti deebi'uudhaaf abdiin qaba. Idduma jibbamaa ture sana keessumaa biyyi wangeelliin nageenya keessaa baay'eetu jiru. Filannoon koo magaalota jiran keessatti yoo namni dhaga'uudhaa baatellee haaluma barbaachisaa ta'e wangeela kana lallabuudhaaf Waaqayyoon na wajjin ta'a hidhannoo akkasii qabadheen jiraadha jechuudha amma.
Waaqayyo isaa eebbisu abjuun kee waan nu goomeef gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Jaalatamoo dhaggeeffatoota keenyaa dhuga bayyisa warquu gindoo waliin goone kutaa jalqabaa kana fakkaataa kutaa lamaffaasa torbee itti fufna waan ta'eef obsaan nu eegaa jecha har'aaf yeroo keenya waliin deemuuf asirratti goolabnerra turtii gaarii isiniif hawwina.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo lafa isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u guyyaa irrattis dubbii waaqayyoo banannee hin ilaalla garuu otuu dubbii isaa barachuutti hin ka'in mataa keenya gad qabannee lafuma jirrutti waaqayyoon hin gaafanna. Waaqayyo abbaa keenyaaf uumaa keenyaa baay'ifnee si galateeffanna yeroodhaa gara yerootti jireenya keenya eeddee dhaloota keenyaa eega jalqabdee amma ammaatti guyyaadhaa gara guyyaatti nu eeddee guyyaa irraan nu geesseetta. Kana hundumaaf galanni guddaan siif haa ta'u. Abbaa keenya siin amananne sitti jiraanne gara fuulduraatti si wajjin jiraachuudhaaf qophee goonu irratti ati kan wajjin taatuuf si gaafanna. Guyyaa irraas dubbii waaqayyoo kana bannee ilaaluudhaaf yeroo jennu namni nama barsiisuu hin danda'u afurri kee garuu nu gidduutti argame tokko tokkoo keenya akka barsiisuuf si kadhanna. Ati nu wajjin ta'e nu eegi yaada hubatu qalbii fudhatu nuuf kenni kana hundumaa si gaafanna maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Ameen. Dhaggeeffattoota keenyaa guyyaa irraatti dubbii waaqayyoo kan barannu Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 1-13 kan jiru irratti kan ijaarame ta'a. Utuu isatti hin galiniin fuuldura garuu Maatiyoos boqonnaa 25 jenna keessa lakkoofsa 13 meeduraan dursinee hin dubbifanna. Akkana jedha egaa dammaqa guyyicha hin beektanoo yericha sanas guyyaan sun yoom akka ta'us hin beektanii. Guyyaa gooftaan itti dhufu egaa dammaqa guyyicha hin beektanoo yericha sanas ilmi namaa kan itti dhufu kuni ergaa baay'ee jabaadha. Ergaan kun immoo kan inni kenname Maatiyoos boqonnaa 24 keessatti gooftaan keenya lallaba tokko eeganni kenneeti. Lallabi kunis immoo waa'ee deebi'ee dhufuu isaa ture. Duuka buutonni isaa bartoonni isaa gaaffii isa gaafatan gooftaa guyyaan itti dhufa keeti yoomi? Jedhanii gaafatan kana booddee ergaa isa ammaa dabarseef gooftaan guyyaa isaa hin beektanu garuu dammaqa qophaa'aa eeggadhaa jedhee gooftaan ajaja hin kenne. Kiristiyaanonni yookiis duuka buutuun waaqayyoo duuka buutuu Yesuus kan ta'anii uumamaa jalqabee hamma ammaatti seenaa baay'ee keessa darbaniiru. Keessumaa eega namni cubbuutti kufee booddee isaa jalqabee amma yeroo gooftaan keenya dhufee aarsaa ta'utti seenaan raawwatamee jira. Seenaan raawwatame kunis seenaa darbeedha. Gooftaan keenya keessa kan nuun qopheessuudhaaf jedhee kan hojjetee keessa nu dabarseedha. Garuu utuu isatti hin galiniin fuuldura amma akka wajjin ilaallu kan hin barbaadu wanta amma dubbifanne keessatti ajaja lamatu jira. Ajaji lamaan kun qophaa inni lammaffaan immoo eeggadha jedha. Maaliif qophoofna? Kan nu eeggannus maali? Kana keessatti gooftaan keenya kana yeroo bartoota isaa barsiise fakkeenya seenaa wayiitiin barsiise. Akkuma jalqaba irratti hidhee Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 1-13 yoo ilaallattaniif seenaa tokko agartu. Seenaan kunis immoo waa'ee durboota 10 Durboonni 10 kun akka gooftaan achirratti himetti waan tokkoof qophaa'anii eeggachuu irra turan. Innis immoo misirroon sun hin dhufa misirroo sana qophaa'anii akka eeggatan ture. Kana keessatti immoo qophaa'aati jedha. Qophee duwwaa amma miti dammaqaati eegaa jedha. Amma seenaa kana keessatti nuyi kan ilaallu keessumaa cimsinee waa'ee seenaan kun dubbatamuu isaatii miti. Garuu seenaa kana irratti kan dubbataman waa'een isaanii kan himame durbii kurnan kun iddoo lamatti hirmamu. Iddoo lamatti yoo hirmaman immoo hirmamuu isaanii duwwaa miti warra har'a jirru. Nuun lafa kanarra kan jirru kan fakkaatudha. akkuma ijoolleen kun yookiis ijoolleen durbaa kurnan kun waan tokko eeggadhaa jedhee itti himame, duuka buutota kiristoosiinis waan isaan eeggadhaa jedhamanii itti himame jira. Achuma keessatti waa'ee seenaa kanaa yeroo himu dammaqaatii eeggadhaa jedhe. Kunis waan tokko nu akeekkachiisa. Dammaqaa eeggadhaa jechuun irribi dhufuu hin danda'a. Yeroo irriba keenyaa san irratti immoo wanti naasisu nurratti ga'uu hin danda'a jechuudha. James White kan jedhamu caafaan tokko waa'ee waan tokko yaadanii eeguudha yeroo dubbatu maal jedhe. Waan tokko yaadanii eeguun wanta nama gammachiisu mitiidha. Waan tokko yaadne yeroo eeggannu dhiphinatu nutti dhaga'ama. Wanti kun ta'amoo hin ta'uu isaa utuun yoom ta'a kan jedhamu irratti nutti dhaga'ama. Al tokko mana barumsaa yeroon ture seenaa tokkotu mana barumsaatti himame. Mana barumsaa lafa nuyi jirru sana karaa sanarra mootiin biyya keenyaa yeroo sanaa kan ture nugusi asiin darba jedhan. Mootichi waan asiin darbuuf yeroo akkasitti darbaati eeggadhaa jedhanii nu baasan. Karaa irratti baanee in eenna turre. Karaa inni dhufu hin beenna turre. Kanaaf ijji nama hundumaa karaa sanarratti dhiphinaan eega ture. Konkolaataan tokkollee yoo darbe saddufee laata jennee yoo dadhabnee xinnoo gatteenya irra taa'anillee kaanee immoo dhaabanna ture. Baay'ee yeroo dhiphinaa ture. Yeroo kanatti mootichi akka inni dhufu kan agarsiisu milikkinni hin argame. Nus immoo eeggannaan keenyaaf dhiphinni kan ture inni dadhabbiin ture sun dhufasaa waan ga'eef akka inni dhufus waan nutti himameef kaanee dhaabannee mooticha simanne hin dabarsine. Dhaggeeffatoota keenyaa asirratti seenaa himame kanarrattis eeggadhaa dammaqaa inni jedhame seenaa misirrootaa kanaa yoo ilaalle utuu isa keessa naqeen fuuldura nu anaaf isiniin attamittiin ilaala waan kun. Kuni gooftaan keenya dhufee biyya lafaa kana lammaffaatti akka inni dhufu akka isa dammaqne eeggannu kan nu yaadachiisudha. Kunis immoo seenaa lama gidduu jirra jechuudha. Tokkoffaa seenaa darbe. Seenaan darbes immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana deebi'ee biyya lafaa kanarra ture aarsaa of godhee gatii cubbuu hundumaa gatii isaa baasee kan inni itti aarfamee darbeedha. Inni lammaffaan immoo gara fuulduraatti wanta ta'u eeggachuudha. Kiristoos lammaffaa akka inni deebi'u yeroo inni deebi'u dhufu sanatti immoo maaltu ta'a? Isa duraa keessatti gatiin cubbuu hundumaa ba'eera. Sanyiin namaas cubbuudhaan gargar ba'ee kan ture. Waaqayyoo abbaa wajjin walitti xaraarameera karaa aarsaa nuu ta'e. Inni lammaffaa Kiristoos yeroo deebi'ee dhufu immoo maaliif deebi'ee dhufa gooftaan? Dhufasaa isa duraatti aarsaa baase sanaan gatii baase sanaan ija gatii sanaa sassaabbachuu dhufa. Kanaafitu gooftaan dammaqaa eeggadhaa jedha. Dammaqaa eeggadhaa yeroo jedhutti immoo wanti sossodaachisaan adda addaa akka jiran nutti hima. Inni sossodaachisaan kan jiran keessaa tokko. Bara booddeetti kana yeroo baay'ee dhageenyeeti. Kunoo eega lafti uumamee darbe eegi wanti baay'een ta'ee darbe gooftaan hin dhufee eega himamee tureera. Meerra gooftaan keessan kan jedhan namoonni hin jiraatu. Meerra dhufisaa meerra mul'achuunsaa kan jedhanii abdiin kutachiisan hin jiraatu. Garuu dhufisaa hin hafu dammaqaa eeggadhaa jedha. Ergaan keenyarraas kanarratti kan ijaarame. Dammannee isa eeggachuun akka ta'u wanti abdiin kutachiisa kunoo yeroo baay'ee himamee darbe wanti hallee akkuma duraatti jira. Ganama bari'ee galgala dhiyeetu guyyaanoo dhufee darba. Yeroo seenaan kun isinii darbu waggaa 1994 keessa 1995 dabarree irra ta'a yeroo naannoo sanaa waan jirruuf kunis immoo waggaan tokko dhufee waggaan hin darbe amma gooftaan hin dhufne maalree meerree kan jedhu gaaffiin ka'uu hin danda'a. Dhaggeeffatoota keenyaa kun baay'ee kan nuti yaaduu irra jirudha. Yeroo ammaatti Yesuus yeroo darbe akkas godhee duwwaa irratti kan jiraannu miti. Gara fuulduraatti isa dhufu sana dammaqnee eeggachuu irra jira. Kanaaf gooftaan seenaa kana hime. Seenaa kana keessatti akkuma jedhee seenaa durba 10 Durbi 10 kun iddoo 5 hiramanii 5 seenaa 2 agarsiisanii. Kanarrattoo maa inni hundeen ergaa? Seenaa kanaa gooftaan keenya hadhagaamu jedhe gurra namoota mi'aawu jedhee seenaa kana hime miti. itti dhagaa'amu yookiis gurra isaaniitti mi'aawu jedhee miti. Garuu aniif isinis immoo waan akkasii keessa akka jiraannu waan beekuuf kana nu barsiisuudhaaf jedheeti. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 kana keessatti lakkoofsa 13 yeroo dubbifannu waa'ee durboota kanaa ulaallu wanta dinqisiisaatu ta'e. Durbi kun kurni isaanii jalqaba seenaa isaanii yoo ilaalle baay'ee wal fakkaatu waan hundumaatiin tokko fakkaatu turan. Garuu seenaan isaa gara dhumaatti akkuma ilaallu shanan isaanii beektota turanii dammaqoota turanii shan immoo gowwoota turan. Warri duraa qophaa'uudhaaf amanamoota turan. Warri kutaan lammaffaan garuu gowwoota akka turan seenaa kana irratti hin agarra. Warri kun kurnanuun isaanii maaliif wal fakkaatu? Mee duraan dursine isaan ilaalla. Hundumti isaanii faanosii yookiin ibsaa isaanii qopheeffatanii turan. Hundumti isaanii dammaqanii turan. Hundumti isaanii dhufa jedhanii eeggataa turan. Gara fuulduraatti yoo ilaallu garuu garaagarummaa isaanii hin agarra. Walfakkeenyi isaaniis maalitti akka ta'e itti fufnee hin ilaalla. Bakkeedhaan abbaan fedhelee yoo ilaalle durbi kun kurnanuu wal fakkaatu turan. Garuu seenaa isaa keessa gallee yoo ilaallu garaagarummaa isaanii hin agarra. Maalilaa garaagarummaan isaanii walfakkeenyi isaanii? Barumsa keenya isa tuufuutti immoo kana ilaalla. Gara dhumaatti barumsi kun anaaf isiniif ergaa maalii qaba kan jedhus wajjin ilaalla. Kan akka yeroo dhufu walitti deebinee ilaallu isinitti dhaamaa Waaqayyoo isama barre nu eebbisee garaa keenya keessa nuuf abulchu jedha. Kanarratti Waaqayyoo nu.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna. Beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf bilbiluu kan barbaaddan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jennu.
Arras nuti bayi maqaa keeti.